Ik heb nacht in mijn diagnostische hoogtevlog. Ik ben met een schilte snuppapid. Der een Irish Independent koosje kussen schichtje die Europese simlien er een maan karchen jaller de moer. Maar jaller een ardu er vrijs petrol, agus diesel. Der te freshen er de briefje aan nog gewetiger gaar nacht meer gaan zuur bonskale nu maanskale maskale gaar skal. Agus neffetle kinje ien of hun gest naar de hagenschet le hele ontachten schags bij met de tichteres egischen er balbeuk le on o kahan. Agus ta pektura kap gemago. Fransa Andrew na Bratna agus Virginia Drew Frey erin brievlianach agus Tuirish gan O'Reid gwylen verti taki reitach der turgumeis was le a ha viljoen deeg punt le nik asem Fransa Andrew le shamanog vi le na hursun kurte agus goro wanrean hasna iogus gilorg nairigad. Eren Irish Times tar fosakant fi chos na Ukraine agus Tuirishki gwyl an rúsio kud rint dagad saiduri i vi cruni egin teorin leis na Ukraine ir eisi rísht egi gud bonatachai agus Olaf Scholz uchtra na Germana, chancellor na Germana a ra gwyl sa tawachtach gwymi an tarra ir an brúsias tai leurachta. Der schielele eren breiv lianach gwyl tur a brennu inisir chod balu erigid an chadunis telefise a agal fin na commissionary income agus os la kuldeg fin geid gundram ta nanim si as a gad gadunas nach will ha ik fil lohed. An Irish Examiner, der ter groos kan miele dinne, if ios kan chugvlen a deeg agus tri skoor a fanacht le liaba in ospedeel na tire le lin vi anad. Agus ta tuirish gecub chama a gos a hainikos cwrt cwrt yn teacht yn siar. Wan la dŵn lo calahan fers na cwygudu a chwnyed a tarin pensiwn na ahar tri blen a deeg is fy heis o was. Ni wan sin a charin se pensiwn a wahyd fi bosi chama agus mar war ar y mia friw mach gron tahed fi bosi yn tahed a tarin pensiwn a chéle siach blen a heis dis o bosi ol gudigur caelio a hen. Nyr friw mach fwy sa lwg gudigur cyrwysdech eile fyr chyste yn uch Tron o an dine nyr fi'n cyd blin slani acob ac roi yn TV dyn yn eilif i greu'n cilio le ffadon lo agos os cyn le filiwn euro ffote ag Donald o Calahanas fflidol se cyntoch yn ei sygwrt. Agos ar hwyrish.ie Nil yn rhain ar ddeudwch eich yn anna ro cefyd er gyda chan yn rwyltas ar chwrsi triw lefel o chwrtyr ar ffod trefon na gaelge der yn tar Simon Harris nach wyl yn lian er gyda chatur ar chwrsi gaelge sy'n arnoel ar ddeudwch eich nos yn arnoel bres Sedwchus er ffolg re agos gorfwy gach institud er le y tosia cefyd chatur er yngweilge fi se y ffnagr cestynau o'n teacht o dola engas o snoddi. Yn eisnes gilt y sbwrt, tosia dylwg fwyr eir hwn a garwyd i'n eich